good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. But it does blow up there.
I lost the second craft. No problems.
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Osam sati, dva minuta, dobroveče, dobrodošli, vreme za novo izdanje Pogleda iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na 202, novih 120 minuta za fanove naučne fantastike, horora, fantazija, a večeras ćemo se i dalje malo družiti, naravno, uz neke interesantne snimke što sa književne radionice društva Fantastika Vladar Komarčić, ali boga mi i nešto vezano za ono što ste već uslovno rečeno slušali. Reč je o romanu Aleksandra Tešića Koplje Svetog Georgija, s obzirom da je ta promocija onako baš obilovala interesantnim momentima koji su sad više naravno vezane za možda neku ili istoriju ili sagledavanje naših junaka koje neke znamo naravno pre svega samo zahvaljujući epskim recimo pesmama. Da li su bili istorijske ličnosti ili ne, ali pošto se ovde i tekako pominju u ovom delu, pa je samim tim pretpostavljam bilo interesantno za sve one koji možda hoće da pišu da dobiju tu informaciju kako izgleda taj proces malo i sagledavanja, šta je sve tu u ovom slučaju autor uradio ili možda nije uradio. Sve to će naravno biti jasnije onima koji pročitaju samu knjigu, ali pretpostavljam da je bilo dosta interesantnih informacija i za Zatočnika, za Delije i tako dalje i tako dalje. Međutim, nije samo Aleksandar Tešić taj koji je govorio na toj konferenciji, u stvari na konferenciji na promociji knjige. Bilo je tu još ovako interesantnih i priča vezanih za neka stara davna vremena koje se pominju u knjizi i kakve to ima sve uticaje na samo delo, pa ćemo se baviti i tim. Međutim, imamo naravno i neke novitete. Najavili smo prošle nedelje Hrizantemu, festival fantastičnih i horor ostvarenja u Subotici, pa imat ćemo prilike da čujemo kako je večeras bilo na jednoj horor tribini. A također očekujemo da čujemo i plan i program rada upravo Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić za naredne mesece. Ima tu nekih totalno interesantnih i neočekivanih i tema, a boga mi i gosti, ili makar jednog gosta koji će upravo stići sutra. Pa ćemo to čuti naravno od predsjednika društva, sasvim logično. Na samom početku rubrika SF Remplov, na samom kraju naravno treća strana ploče, muzika 90, otprilike nekih 9% iz SF horror fantasy filmova, ponekad imamo i neku seriju na repertoaru, ponekad muziku koja čak nije ni jedno ta dva, ali to se stvarno retko dešava. Pa večeras jedan ovako pravi spektakl sa skandinavskim bogovima ili makar njihovim ekvivalentnom prebačenim na svet, u svet što stripa, ali u ovom slučaju naravno u svet pokretnih slika. Pretpostavljam da vam jasno šta ćemo večera slušati, ali ako ne znate, pa nećemo još otkrivati, to ćete saznati recimo negde u 2 minuta ili 2 i po minuta do 22 sata. Sa vama ekipu sastavu Nebojša Saboljević, Igor Istić i Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
I'm the invisible man, I'm the invisible man, incredible.
20 sati i 9 minuta u pogledu svemirskog broda, jedan brzi pregled onih SF pronalazaka, ideja i tehnologija. Došli smo do 1938. godine, dakle, pisci naučne fantastike, tu su već sad uslovno rečeno uveliko u tom zlatnom dobu, vrcaju ideje, interesantne priče, mada, dobro, to je sad jedna druga priča, ocena samog zlatnog doba, a mi idemo na delo Lak novac Edmonda Hamiltona. I već smo ga pominjali, Edmonda Hamiltona, ali ne i ovo delo. Međutim, ono što je interesantno, on je tu prvi primenio kontrolni, hajde tako prevedemo, šlem. Naime, uređaj koji vam omogućuje da se celo stanovništvo jedne zemlje da misli i da isto osjeća kao i čovjek koji nosi, dakle, kontrolni šlem. E sad, ono što je interesantno, Hamilton tu nije išao na varijantu da se kontrolni šlem koristi u punoj svojoj snazi, zato što bi onda svi ljudi postali bukvalno kao roboti ili automatoni, ili jednostavno bili bi robovi volje onoga ko nosi taj šlem. Ali dakle, već iz 1938. godine vodi poreklo ova ideja. Također Edmund Hamilton, ali iz dela koje smo već pominjali, Ubistvo u Ništavilu, 1938. godina i to je sad svemirska boja. Naime, jednostavno karakteristika onih svemirskih vukova ili ljudi koji često i dosta putuju, dakle posade svemirskih brodova, da se po boji svog tena razlikuju od običnih putnika koji jednostavno samo koriste toj prevoz sad jedne na drugu planetu. I ovo je bukvalno prvo korišćenje te fraze. Interesantno je da je Robert Heinlein koristio identičnu frazu 1941. u romanu Metuzalemova deca, mada jedina razlika je u tome što je kod Hamiltona postala crtica između termina u terminu Space Tend, a kod Heinleina se ta crtica izgubila, ali je faktički označavala potpuno isto stvar. E sad idemo na legendu Johna V. Campbella, čoveka koji je bio i urednik, ali je naravno i bavio se pisanjem i koji je najmožda zaslužniji zašto je Zlatno doba izgledalo kako izgledalo. Po pitanju objavljivanja priča, šta je tu bile glavne teme itd. I on je u svom delu Pirati mozga imao jedan uređaj, onako minijaturni atomski centralu, uslovno rečeno, ili generator, koji je jednostavno bio korišćen za specijalna svemirska odela kako bi se ljudi izborili sa daleko većom gravitacijom na pojedinim planetama. U knjizi Naš prijatelj Atom iz 1960. godine, recimo, sličan uređaj se koristio za napajanje automobila i malih aviona, ali očigledno je da je John V. Campbell imao na umu nešto drugo, i to nešto drugo su upravo atomska odela za podizanje. Neki bukvalni prevod bi bio to, isto delo, dakle, Pirati mozga, ali reč je, dakle, o specijalnim egzoskeletima koji bi omogućili, dakle, običnim ljudima da hodaju i da rade neke druge stvari u gravitaciji koja je duplo jača od one na koju su navikli na Zemlji. E sad, ovde je takođe predvodnica onoga što će Heinlein kasnije iskoristiti, mada će naravno drugačije da zove ta svoja odela. Ona su samo, imaju naziv Powered Suit, dok su ovde kod Johna V. Campbella imali naziv Atomic Powered Lifting Suits. Međutim, ono što je sad takođe interesantno, da John V. Campbell nije osmislio, da tako kažemo, u pun egzoskelet. Naime, njegova dela su bila prvenstveno namenjena za šetanje, penjanje ili čak stajanje, ali ne i za neki komplikovani rad. Jednostavno, to u njegovoj priči ili delu nije bilo potrebno, pa samim tim je imao, uslovno rečeno, takvo neko ograničenje. I konačno poslednje delo, takođe, to je poslednji pronalazak takođe John V. Campbell iz 38. godine, isto delo Pirati mozga, pneumatski odbojnici. Naime, ovi odbojnici su se koristili za vozila koja su išla po zemlji. Ono što je interesantno, 30. godine u Americi odbojnici na automobilima su bili od bukvalno izuzetno jakog metala i ceo sistem je bio tako osmišljen da bi se jednostavno učinila bolja zaštita samog vozila, ali to je naravno onda dovodilo do i tekako ozbiljnih saobraćajnih nesreća. Campbell je za svoju neku budućnost i za svoju priču jednostavno izmislio pneumatske odbojnike koji bi, dakle, radili po tom principu, ne bi dozvoljavali teške saobraćajne nesreće. Eto, zavirili smo malo kroz istoriju šta su pisci naučne fantastike izmišljali nekada, sada ćemo malo da sviramo pa da vidimo šta se to dešava ovde i sad kod nas, kada su reč o piscima.
Yam yo Ko sam ja da kradem tuđu muku i sne? Rekli su ko sam ja da kradem i ubili me. A krali smo naš četiri brata i bratci dijelili plijen. Oni su krali malo više, a ja sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja. Zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 pjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja. Nije mi bilo spasa. nije mi bilo spasa, nije mi bilo spasa, nije mi bilo spasa. Magija, čiribu, čiribab, nestala je lupa preko papira, bez ispaljenog metka od nepoznatog strijelca ujeo je vuk Kejnca. Magija, čiribu, čiribab, nestala je lupa preko papira, bez ispaljenog metka od nepoznatog strijelca ujeo je vuk Kejnca. A ja visim obješen mlad za 12 dolara, a ja visim obješen mlad zbog lažnog morala, a ja visim obješen mlad za 12 dolara, a ja visim obješen mlad zbog lažnog morala. Rekli su ko sam ja da kradem i ubili me. A ko sam ja da kradem tuđu muku i sne. Rekli su ko sam ja da kradem i ubili me. A ko je išta krao neka vrati sve. Ko je bio lopov neka ne bude. Amnestija iz godine te i te ne vrijedi za mene. A ko je išta krao, neka vrati sve. Ko je bio lopov, neka ne bude. Amnestija iz godine te i te ne vrijedi za mene. Magija, čiribu, čiribab, nestala je loba preko papira, bez ispaljenog metka od nepoznatog strijelca ujeo je vuk Kejnca. Magija, čiribu, čiribab, nestala je loba preko papira, bez ispaljenog metka od nepoznatog strijelca ujeo je vuk Kejnca. A ja visim obješen mlad za 12 dolara, a ja visim obješen mlad zbog lažnog morala, a ja obješen mlad za 12 dolara, a ja visim obješen mlad. Koji jamio, jamio, 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 koji jamio, jamio. Who has taken, is taken, who is not mistaken.
Sredela. Ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si.
Što me diraš sud po telu.
Luda si.
Gibaj se. Gibaj se. Gibaj se. Thank you. konac usredela. Ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si,
što me diraš svud po telu.
Luda si,
gibaj se. Sredela. Ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si,
što me diraš svud po telu.
Luda si. Sredela. Ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš. Luda si,
što me diraš svud po telu.
Luda si.
I 5 minuta posle 20 časova, kaže ovako: ako imate oglase, školovani muzičar i mašinac, majstor za sve poslove, traži posao na nekom svemirskom brodu, plata unapred. Pozdrav od Pere Zrenjena, kaže šala, naravno. Pa, pazi, Pero, preli kasnije imaćemo mi svemirske brodove u nekim domaćim SF filmovima, već Srbija ima svoje svemirske brodove, tako da ovaj nikad se ne zna. E, dobro, ono što ćemo sada da radimo, malo ćemo da se pozabavimo Portalibrisovim favoritima. Naime, Pričali smo i to ćete večeras još malo da slušate nešto vezano za kopije Svetog Georgija Aleksandra Tešića, a upravo nakon sajma knjiga, s obzirom da je ovo njegovo delo izašlo par nedelja pred sajem, već posle sajma eto, stiže i drugo izdanje Tešićevog koplja Svetog Georgija. Međutim, naravno, sad čekamo onaj treći deo, s obzirom da je reč o novoj trilogiji. Međutim, Aleksandar Tešić upravo na sajmu najavio novi roman koji će takođe crpeti ideje iz slovenske mitologije. Dakle, prvo je bio Kosingas, a zatim Zmaj i Ždral, pa onda Koplje Svetog Georgija, gde je uslovno rečeno jedan od glavnih likova upravo Miloš Obilić. E, on je rekao da će posle završetka trilogije o Obiliću spremiti epsku fantastiku iz naše mitologije koja neće biti vezana za prethodne dve trilogije, već će biti smeštena ranije, dakle u 10. ili 11. vek. I to sad može da bude jako interesantno s obzirom da naravno postoje i podaci šta se tad tu dešavalo, ali da vidimo kako će biti nadgradnja svega toga. Nakon toga planiram da nastavim trilogiju Kosingas sa Gavrilom i despotom Stefanom Lazarevićem. Biće zanimljivo obraditi despota Stefana Lazarevića objektivnije nego što je kod nas to rađeno, rekao je Tešić. Eto, dakle, znamo plan. Završava se trilogija o Milošu Obiliću, potom se radi jedna priča vezana za 10. i 11. vek, epska fantastika, a onda se Kosingas nastavlja. E sad, u Portal Librisu je i mladi pisac Miloš Petković iz Niša, koji je na Beogradskom sajmu ove godine predstavio svoje novo stvarenje Rok slovenskih bogova, koji je nastavak Perunovog hroničara. I on je takođe najavio da će treći deo biti spreman najkasnije za sledeći sajam, a da će se naravno on potruditi da to bude nešto ranije. Međutim, ono što je jako bitno, to je da su i on i Aleksandar Tešić stupili u kontakt sa jednim agentom iz Italije, tako da će njemu biti prosleđen i između ostalog i Perunov hroničar preveden na engleski, tako da postoje šanse da ovo delo bude predstavljeno i italijanskoj publici. Interesantno je što je na sajmu bilo, dakle, interesenata i da se neke od ovih domaćih radova nađu na nekim drugim jezicima. E sad izgleda da je sad varijanta na šta to prevesti. Čini se da pisci najlakše idu na varijantu prevod direktno na engleski jezik, jer su time najšira vrata otprilike otvorena, pa ćemo videti koliko će biti uspešni u svemu tome. Dva minuta do pola devet, nastavljamo sa muzikom, sleduje nam Natalie Dizdar, pa potom i Irena Blagojević.
Rudy, da li si to ti? Neki čudan je mir. Da li čuješ moj glas? Kako zove te u noći? Da li si to ti? Opet slutim tvoj lik, kad te osetim tu. Moje telo je bez moći. Ti, svaki dodir vraća me sve. Te vidim tu i osjećam tvoj dah tu na vratu mom i znam da sve je to samo laž. Da li si to ti? Opet slutim tvoj lik kad te osjetim tu.
Dobro, 23 minuta do 21 sata 2010. godine pojavilo se jedno jako lako interesantno izdanje, roman Čovjek bez lica, pa smo onda imali Nešto diše u mojoj torti, rad grupe autora, gde je bila i mlada spisateljica jedna koja će večeras da kaže nešto više o tome kako je predstavila na sajmu knjiga Tamu i osvetu lutkare u igru njen najnoviji roman, ali i šta se dešava u Subotici sa Hrizantemom. Andreja, dobroveče. Evo, ajmo samo prvo, pošto večera se trebala da bude na Hrizantemi festivalu fantastike i horora, tribina o hororu, pa da li je bilo, kako je bilo, šta je bilo?
Pa, recimo da je bilo, znači mi smo bili prisutni, međutim nije baš bilo puno ljudi, tako da smo na kraju otišli ipak do Livke, ali ovaj pokušaj postojao, bilo je par ljudi, gledali smo par nekih kratkih filmova, između ostalog jedan duži poznati House of Thousand Corpses, Rob Zombija. Upoznala sam devojku iz Francuske koja je režirala tako isto neki kratak film i kažem ono, super je društvo bilo, ali nešto je bilo malo ljudi, verovatno zato što je poslednji dan, ono, plus nedelja, ne znam.
Da, da, završava se. Reci mi, ovih dana koliko si stizala da otpratiš Hrizantemu?
Slabo, slabo. Slabo zato što sam se kretala okolo, što se tiče moje promocije, pripremala, pošto će biti 23. novembra u Subotici u Grunfu u 8 sati. Tako da oko toga sam se više, mislim, pratila sam otprilike šta je bilo, ali nisam mogla da posećem aktivno.
Dobro, kakve su prve impresije ljudi koji su stigli da pročitaju tamo i osvetu Lutkarevu igru, šta ti kažu, šta ti savjetuju, da li očekuju nastavak, da li će biti nastavka, da li može da bude nastavka?
Nastavak će biti svakako, zato što je on planiran kao trilogija. E sad, neće da bude klasična trilogija, znači da se nadovezuje nešto na radnju, nego će samo jedan detalj da se pojavljuje, znači iz svog dela, koji će da nagoveštava da to ima nekakve veze, ali sam će za sebe da stoji taj drugi deo i treći takođe. Tako da bit će nastavak. Što se utisaka tiče, većina je pozitivna, znači nema još toliko ljudi da je pročitao, zato što sam dobila još mali broj, nažalost. Čekam ostatak tiraža da mi se pošalje. Ali sviđa se ljudima, sad čekam ostatak, ovi što su kupili na sajmu da jave kakvi su njihovi utisci.
Dobro, ti moraš da spremaš znači nastavak ovog dela, a s druge strane moraš opet da dišeš u torti.
Tako je, tako je. Torta je opet aktivna, a čekamo takođe i V, znači zbirku V.
Da, tačno, imate još i top.
Zravnice, tako je, da, ona isto izlazi uskoro i štampe, a torta kao torta će biti servirana isto kao i prošle godine, znači besplatno. Imamo sada više autora, imamo dva autora iz Hrvatske, tako da se širimo.
Pa dobro, znači recimo sledeće godine nešto diše u mojoj torti na dva sprata, pa onda na tri sprata.
Tako je, tako je.
Dobro, odlično. Dobro, tortu očekujemo, dakle, 31. recimo.
Tako.
Zbirku V, kad ona otprilike treba da...
To ne bih znala reći, pošto ne pregovaram ja sa štamparima,
dobro,
ali recimo... Pa pre kraja godine svakako.
Dobro, odlično. Dakle, do kraja godine stižu još te dve zbirke.
Tako.
A otprilike ti sa ovim malo dužim pisanjem, dakle tamo i Osveta 2 ili tako dalje, šta misliš otprilike, da li već imaš ideju šta ćeš tačno, kako da radiš? I...
Pa pre nego što bude izašao drugi deo, planiram zbirku horor priča. Mm-hmm. Moja lektorka me je nagovorila da obavezno to uradim, zato što je sviđa moje priče i kaže dobro bi to bilo, skupiti sve na jednu gomilu i izdati u obliku zbirke, i meni se sviđa ta ideja, tako da planiram sledeće godine tako nešto. E sad kako i šta će biti tačno, to ćemo vidjeti.
Dobro, možda opet Kickstarter ili beše nešto je drugo bilo, akcija sakupljenja para i tako.
Indiegogo, ali bit će to svakako za tamo i osvetu na engleskom, znači da bih stavila na Amazon.
Naravno, da, odlično. Odlično, kao što imamo prilike, dakle, da čujemo tebe, dosta planova, nešto toga ćemo već vidjeti što je faktički realizovano, samo da se pojavi u nekom obliku štamponom ili elektronskom do kraja godine, a onda vidjet ćemo naravno i šta donosi sledeća 2014. godina.
Dakle.
Ništa, tebi mnogo hvala na ovom uključenju,
hvala
na ovim informacijama,
naravno.
Pa čujemo se dalje, pratimo naravno i tvoj rad.
Hvala.
Prijatno. Eto, čuli ste Andreju Baskin. Dakle, izgleda da su subotični malo posustali, s obzirom da je ovaj horror festival trajao, ako se ne varam, 4 dana. Ko zna, možda se tu pojavila i devojka sa gotik nogama, pa je bilo interesantno, a mi upravo slušamo Seljačku bunu za početak sledećeg bloka muzike.
Korset golemi kao u spotu najtviša, sam znak na lančiću da Edvarda čeka navodno. Tu su bili i neki blekeri, sve šminkani i smrdljivi, a mi smo gore svirali nek što smo bili pijani. Jebi ga. Nosio sam Ramštajn majicu i prsluk s prišivačima. Baš od takvih su je čuvale ljubomorne drugarice. Kotele me je gledala tom dioramom sluđena. Čije si praze dana no što nisi meni suđena. Zašto? Hej, pusti kliše mračnog hejtera, sad baš u inat pleni kopija. Opa, digni suknju iznad cokula, znam da kriješ svašta bez tim gotik nogama. Smaraš, skloni se, idi traži bleđeg od mene. Premala je ova dvo litra da me za tebe napije. Rekoh joj da sam samo tu do noćnog u pola tri. Ja nosim starke zelene, mene je teško voleti. Baraba!
Znao da sam pričao sa anđelom, birao bih mnogo lepše reči. Da sam znao da sam pričao sa anđelom, obukao bih ispeglanu košulju i pitao ga da me malo leči. Sledeći put predstavi se i kaži mi ja sam ta, ja sam ta. Sledeći put predstavi se i kaži mi ja sam ta, ja sam ta. Tako lako otići, probao bih da joj nešto peva. Da sam znao da će tako lako otići, ruka
nogama bi obmoto joj noge. Umesto što nastavih da drema, sledeći put predstavi se i kaži mi ja sam ta, ja sam ta. Sledeći put predstavi se i kaži mi ja sam ta, ja sam ta. Ti si ta, ti si ta, ti si ta, jedina, jedina moguća. Ti si ta, ti si ta, ti si ta, jedina, jedina moguća. Ti si ta, ti si ta, ti si ta, jedina, jedina moguća. Ti si ta, ti si ta, ti si ta, jedina. Pričao sa anđelom, sigurno bih čak i suzu pustio. Da sam znao, da sam pričao sa anđelom, zagrljaj bi potrajao još malo, pa je ne bi tako lako ja ispustio. Sledeći put predstavi se i kaži mi ja sam ta, ja sam ta, ja. Sledeći put predstavi se i kaži mi ja sam ta, ja sam ta. Ti si ta, ti si ta, ti si ta, jedina, jedina moguća. Ti si ta, ti si ta, ti si ta, jedina, jedina moguća. Ti si ta, ti si ta, ti si ta, jedina, jedina moguća. Ti si ta, ti si ta, ti si ta, ti si.
Minuta do 9, posle Subotice vraćamo se ovde u Beograd, vreme je da čujemo šta će da se dešava u Domu omladine, 19.00, mala sala, to je tribinska sala na prvom spratu svakog ponedeljka, sa nama je naravno Žarko Milićević, predsednik Društva ljubitelja fantastike, Lazar Komarčić, i vreme je da čujemo šta u novembru sprema ovo društvo, a s obzirom na ovo što sam ja video, bit će ovako baš interesantno. Ajmo, Žarko, dobroveče.
Dobroveče.
Evo, nova četiri termina i u principu izuzetno interesantna za svakog po nešto, ali meni se čini da će već ovo što je sutra na programu, pa pretpostavljam da pobudite kako interesovanje.
Pa red bi bio.
Pogotovo što nam dolazi gost iz, odakle, Engleske, Amerike?
Čovjek je Amerikanac, a dolazile bi iz Carlton City-a.
Da, dobro, ali ono što je sutra dakle na programu ukratko se zove 501. legija, pesnica Darta Vejdera.
Jeste, to je organizacija ljudi koji izrađuju replike kostima iz originalnih filmova zvezdalih ratova. Znači do ono kao bolno sitnih, preciznih, najsitnijih detalja. I to je uslov za prijem, znači morate svoje ručno da izradite svoj kostim, da buljite u ekran dosta dugo, da popišete šta se sve dešava i da napravite svoj kostim veran ekranskoj predstavi, kako se već, šta već izaberete.
Da, a inače 501. legija je poznata kada se pojavi na nekim skupovima, onako dođe bukvalno cela legija kao stormtrooperi, recimo.
Pa jeste, oni su kao, jel te, udruženje ljubitelja imperije, jel te, svi su stormtrooperi ili tako neki sitovi. I oni rade neki, ne znam, bave se i dobrotvornim radom i šta sve ne, ali evo, malo su malo su im jaki kriterijumi za ulaz, eto, to je zanimljivo.
Tako da će, dakle, sutra ljudi imati prilike da čuju kakvi su to sve kriterijumi, da možda pokupe neke malo tajne, pa da se oprobaju.
Jeste, znači naš gost, Erik Olin, je trenutno u procesu izrade svog oklopa, pošto je on, kao, da citiram, malo sitan za jurišlika. On gleda originalne planove, ali mora čovjek da to spusti na svoj razmjer i proporcije. Ima sad tu neki cakav sili, ne znam kako se lije oklop, od čega se lije, odakle se uzimaju nekakvi odlivci, tu postoji nekakva interna berza originalnih kostima iz Star Warsa, pa nešto toga se duplicira, pa može da se koristi i tako dalje. Zanimljiva je priča.
Da, definitivno, mada i Marko Bulat bi mogao da kaže nešto na tu temu, i on je onako poznat u ovdašnjim krajevima.
Ako dođe, lek kaže.
Dobro, prelazimo na termin 11. novembar, tada nam dolazi emitor 485.
Jeste, znači novi broj emitora, o tome trenutno znate koliko je ja, pošto, lažem, dobio sam tekstove, nisam još stigao da pogledam, to bi trebalo da se završi uskoro, pa predstavljamo u taj ponedeljak.
Emitor je inače interno glasilo Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, posljednji broj pre ovoga je bio posvećen stripu, ali dobro, to je bio neki specijal, da tako kažemo.
Jeste, ovo je redovni broj. Ovo su priče koje su neke su sa konkursa za anomaliju koje nisu ušle u zbirku, ali su neke izmene ispravke ušle u ovaj broj editora. I tu su standardno kolumnašenje, priče, prikazi.
Da, sve ono što u principu ide sad posljednjih par godina, naravno, u emitor. 18. novembar, ovo će isto biti jako interesantno, fenomen fan fikcije sa osvrtom na pravila interneta 34, 35 i 63.
Tako je. Fan fikcija je raširena pojava, i to ne od skora, ne samo na internetu, nego ranije. To su pojave da fanovi nekog dela pišu priče koje nastavljaju delo sa istim likovima u istom okruženju ili izlaze iz njega. Tu dolazi često i do ukrštanja fandoma, pa onda, ne znam, ukršta se, ne znam, likovi Star Wars sa likovima iz Harry Pottera, pa zajedno idu nekakve avanture sad. To već zavisno od toga šta čovjeku padne na pamet. I mi ćemo se nešto svrnuti na pravila interneta 34, 35 i 63, što su poznate kao verzije. Ako ne postoji varijanta za odrasle, neko će već napraviti ili već ima. I pričat ćemo malo i o tim, da kažem, škakljivim verzijama. Osvrnut ćemo se malo najpoznatije nešto o javnosti, što je poznato, to je 50 nijansi sive i čega već. Što u suštini nastalo kao fanfiction na Twilight, samo sa svim tim celama eksplicitnog seksa, jel te?
Naravno,
pa je iz toga kasnije Twilight izbačen, pa je objavljen kao zasebno delo. I to je jedan ovako jako opširan sadržaj i toga ima puno po internetu, pa ćemo malo i o tome pričati. Ko to priča, ko to čita i tako.
Odlično, i za kraj 25. novembar, fantastična čitaonica, ovog puta jedno delo koje je davno objavljeno kod nas u Kentauru, čuvena reklamokratija Frederika Pola i Cyrila Kornbluta.
Jest, to je delo koje je nažalost aktualno danas možda više nego ikad. Pol i Kornblut su tu opisali jedan distopijsku budućnost koja vlada konzumerizam do apsurdnih granica. Reklamne kompanije su vladari ekonomski suvereni. I to kaže, aktualno danas, Pol je umro pre nekih mjesec dana, tako da je ovo neka prilika da i ovo kažemo nešto i o delu Frederika Pola sa tim konkretnim povodom. A evo, roman je se nedavno, baš za ovaj savjet, pojavio ponovo u štampi. Utopija izdala novo izdanje, ako sam dobro razumio, reči o novom prevodu. Ko ne zna, ovo Kentaurovo izdanje koje znamo je čak dole nešto skraćivano, tako da nadam se da je ova prilika da pročitao u celosti.
Da, u celini celosti, da, jedno od legendarnih onaj pokušaj izlaska na ulicu kada vas bukvalno napadaju reklame. Ali dobro, ko je čitao, setiće se, ko nije, nek pročita izuzetno delo iz sveta naučne fantastike. Žarko, tebi hvala na ovim informacijama. Dakle, eto, program za novembar je tu, pa sad samo ostaje da ljudi svrate i da vide šta će se tu dešavati.
Tako je.
Prijatno.
Doviđenja.
Evo, 3 minuta do 9, dakle, videli smo sad šta se će se dešavati u Domu omladine svakog ponedeljka od 19.00. Ako vam je neka od ovih tema interesantna, svratite.
Beograd 202.
with chemicals. Sight, see, with the mind, I take shot till time. Me can't stand no violence. Them politicians and them police. Just keep feeling irate, irate till time.
Dobro, 21 sat i 7 minuta, sada ćemo da idemo na jednu književnu, onako, ustavno rečeno, ne radionicu, nego fantastičnu pričaonicu Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, gde se predstavilo jedno jako interesantno delo Dark Eden, i o kojoj su pričali Miloš Petrik i Žarko Milićević. Dakle, kao što će ovog meseca biti Cyril Cornwell i Frederick Paul reklamokratija, ali to je delo koje je daleko poznatije našoj publici, tako se pronalazi neka novija dela koja su relativno lako dostupna bilo putem interneta i koja su tamo objavljena, i upravo je to bila, dakle, slučaj sa Dark Edenom ili Mračnim rajem Chris Becketa, pa da čujemo otprilike šta se dešava u tom delu koje inače dobilo baš onako poprilično nagrade i izazvalo priličnu pažnju onih koje zanima naučna fantastika.
Tema našeg večerašnjeg okupljanja je knjiga Dark Eden Chrisa Becketa, dobitnika britanskih nagrada za najbolji roman i po izboru publike i po izboru žirija Britanskog društva za naučnu fantastiku. To je donekle indikativno.
Loša knjiga nije dobila žiri nagradu.
Da.
Do sada od njih.
Ovo je kratka knjiga, to pod jedan.
Da.
I... rekao bih da je bila srednjo kratka. Zapravo SF.
Da, pravi. Ovo je u jednoj rečenici, ako bih morao, ovo je Gospodar muva u svemku.
Da, moglo bi da bude.
Pa nisi pročitao do kraja, pročitaj do kraja, pa...
Pa ne,
samo ćeš reći...
Pazi, već na početku sam...
Zabog, ovo je Gospodar muva u svemku. Ali nije samo to. Ove, čovjek koji
ne, je pisao... Ovo je... Becket je, šta beš, sociolog,
socijalni radnik. Je socijalni radnik i...
On je nešto, čovjek koji voli do obrazovanje, pa se za svašta specijalizovao i svašta radio. Bio je ono kao klasičan socijalni radnik, radio je u praksi sa zbrinjavao decu, organizovao ove hraniteljske porodice, šta već. Pisao udžbenike o tome kako se to radi, pisao je 20 priča i 3-4 romana. Već iz ovog malo što sam ja iščitao vidi da se roman bavi savremenim i aktualnim temama. A ajde što se bavi odrastanje, ajde što se bavi...
Odrastanje je uvek aktualno, zato što odrasta neko odrasta u svako vreme.
To, ali se bavi jednom vrlo specifičnom situacijom na specifičnom mestu, koje zapravo jako lako se može proširiti kao analogija na kao današnju situaciju, mi danas na zemlji, planeti. Oni žive u njehovom malom...
Žive u maloj dolini, koja je u stvari krater, meteorski krater. Odnosno, tako je nastalo.
Da, znači živi u svom krateru kom je život ugodniji nego van njega.
Da, koji na planeti koja nema sunce.
To nisam skonto zašto nema.
Pa, zato što nema, mislim, može i da nigde ne piše ono u svetskim pravilima svemira da mora svaka planeta da ima sunce.
Pa ne, I wanna know.
Ali, ono na čemu oni žive je neko čvrsto telo koje ne orbitira oko sunca.
Onda je asteroid neki.
Preveliko je da je bilo asteroid, zato što...
Ima atmosferu i gravitaciju.
Tako je.
Gravitaciju ima bilo koje tijelo...
Ne, ali ima gravitaciju...
Pristojno gravitaciju.
Ima gravitaciju gde nije bitno, koja nije bitno različita od Zemlje. Znači, to je...
Komplikovano.
Energije ima, ali...
Geotermalni.
Ne, nije geotermalni, elizio termalni. Zato što...
Wow.
nije zemlja, odnosno gea, nego je jedan, odnosno Elizijum, tako da bi...
Da, dobro, i toplotu crpe iz svog i dalje užarila jezgra. I drveću je hladno, pa probija se do magme i onda se blizu magme, pa se greje. Zanimljivo je.
I pitanje je da li je, to opet nisi verovatno stigao dovoljno daleko, pitanje je da li je to uopšte drveće, mislim, odnosno da li bi...
Pa dobro, dakle, nešto drveća, vertikalne stvari koje ono, rastu
ne, ali,
u
vis.
I ne mrdaju, recimo, da je drveće, možda su školjci.
Kada su nadevane imena starije na toj planeti.
Da, imena su nadevane po najgrubljoj mogućoj sličnosti, a nekad i čak. Nekad čak i ne.
I neko ko nije ni botaničar, ni zoolog, ni
nego je neko ko je ukrao svemirski brod.
Ne, nije. Ovaj policajac je taj što je nadevao imena.
Zar Tomi nije ukrao svemirski brod?
Tomi jeste, ali Michael je nadevao imena.
A Michael je posle otišao. Ok. Zato što može? Zato što je mogućnost?
Ne, vidiš, to je isto dobro pitanje. Heliotropne biljke rastu nagore zato što idu ka suncu. Zašto bi nešto što živi pod zemljom, gde je toplo, raslo napolje?
Da bi imala termalnu razliku, da bi pumpe mogle da rade. Ili mu treba biljak?
Da li pumpe nešto trebaju njemu ili trebaju da bi Chris Beckett imao šumu za svoje šumske ljude?
Nebitno, oni žive u krateru, u šumi koja greje i koja sija. A van toga je,
imaju
sufluorescentne ili fosforescentne ili šta već?
Imaju pa neku.
Sijaju, bioluminescentne.
Bioluminescentne, da.
Imaju. Da, a van toga je crno i hladno. Najveće svetlo koje postoji na nebu je velika spirala galaksije, recimo.
Mogla bi da bude.
Zvijezde, recimo.
U svakom slučaju svidnje.
Oni su potomci
dvoje ljudi. Dvoje nasukanih ljudi.
Get five colors in her hair. Not into fashion, but I love the clothes she wears. Ring and five colors in her hair. Not into fashion, but I love the clothes she wears. Ring and five colors in her hair. Not into fashion, but I love the clothes she wears. Ring and five colors in her hair. Not into fashion, but I love the clothes she wears. Ring and five colors in her head. Not into fashion, but I love the clothes she wears.
Ring and five colors in her head. 9 sati i 16 minuta, dakle osjećam još malo u društvu Mračnog raja, Krisa Beketa i Miloš Petrik, naravno i Žarko Miličević, koji je otkrio još nešto malo o ovom fascinantnom, da tako kažemo, svetu koji se nalazi na planeti bez sunca.
Svi su ono kao plod dugotrajnog incesta.
Jeste, i priča o tome kako je zapravo prvi par ljudi došao na planetu se otkriva kroz igrokaze koje oni imaju.
Da, istorija se prenosi uspelim putem, tako što da. Se matori ljudi sećaju.
Ima i ljudi koji znaju da pišu, ali ukinuli su školu tipa, recimo, 50 godina pretišavaju radne. Ne, nego im je počelo da im poneste hrane. I onda da bi malo deca mogla da idu okolo da pomažu u skupljenju hrane, onda su ukinuli školu.
Ali... Mislim, konkretno, evo, kao glavni lik je kao buntovni junoša koji zapravo nešto i razmišlja svojom glavom.
Jeste, on je jedan od troje likove, četvoro likove koji hoće da probaju evo, nešto novo.
Ova devojka koja skoro se on nešto gleda u ovom trenutku, što ja čitao, i ona ima ne, ono kao...
Dođi dalje od gledanja do
kraja. Oni svi imaju nekih 15-ak godina.
U pubertetu su svi.
To je pozitivno uvek. Svet je šarmantan i okrutan.
I logičan.
I ovaj mali zapravo razmišlja u okvirima održivosti sistema i on vidi da to nešto nije kako treba, da se svi ostali drže za uči i viču la la la, u nadi da će biti nešto da se jede i sutra. I on je uveliko rešen da nešto uradi sa sobom i sa svojim životom. Pretpostavlja da se okruženje ono kao... Ne odnosi baš ono benevolentno prema njegovim pokušajima da...
Ne, pa on je prvi izopštenik iz porodice, pošto da, oni svi zajedno se zove porodica. Ti ljudi ne koriste kolo uopšte.
Ali imaju nasleđene modele zemlje, svemirskih brodova, kuća, igračaka, mislim, kola. Imaju neke maglovite predstave o tome kako je život izgledao na zemlji u, ne znam, nekakvom normalnom društvu. I oni su svesni da su zaglavili na ovoj planeti. Trojica pametnih likova su ukrala svemirski brod i par policajaca krenuo da ih vija. Nasukali su se na ovu planetu koja je negde, pokušali su da ga oprave, možda su i uspeli. Troje od njih se vratilo na taj svemirski brod i pokušalo je da ode po pomoć, da li su ikoga uspeli da nađe, da li ih iko čuo, pitanje je, pošto su oni već koliko godina na...
Oko 160, recimo.
Oko 160, beleške...
167. godišnjice
sve. Beleške variraju, zato što broje dane na svetu bez sunca, bez ikakve smene, ičega, oni mere vreme na osnovu toga koliko dugo matorac spava. To je i
ono kao... Između dva njegova spavanja je jedan dan, pa 365 takvih je jedna godina.
Recimo, ima ih troje i nisu baš sinhronizovani ti matorci, jedno spava brže, drugo spava sporije od ovog
trećeg. Treća generacija, u stvari, znači unuci... prvobitnih dvoje doseljenika, poslednji preživali u toj generaciji.
Ostalih je dvoje, policajka i jedan od tih što je bio pametan, pa je dekrom svemirski brod.
Ne znamo ni zašto je.
Ništa ne znamo.
Ali
ništa, ne znamo
sve. Da igrokaza gde oni izvode priču kao ono, krađe svemirskog broda, jurnjeve za lopovima svemirskog broda, onda spuštanje na Eden i idenje nazad kao na zemlju. To je nešto što je priča autentično izgleda kao da je prepričano 800 puta.
Da je izgubilo sve moguće ono kao normalne bitne detalje i ostale su neke stvari koje su zanimljive ljudima koji nemaju pojma.
Oni znaju recimo da postoji metal, imaju nekoliko sačuvanih artefakata od metala, znaju da se metal na neki način dobija iz kamenja, nemaju pojma kako, zato što jedan astronaut i jedan policajac ne znaju ništa i nisu mogli to da objasne svojim potomcima. Nego su rekli, a to ima i elektricitet, zbog toga ekran koji je sada siv je nekad imao pokretne slike na njemu, sad nema.
Eto.
I sad,
da ne pominjamo da je...
Ko je to video uopšte, kako radi, je ostao, mislim, nije ostao živ do vremena dešavanja. I to su ono, potpuno maglovite predstave o bilo čemu.
Jeste naravno neka varijanta religije u tom društvu?
Pa u tome je stvar, da, to je tema.
Kult.
Kult predaka, uslovno rečeno.
Kult predaka je jako živ, konkretno svi imaju kao Tomija i Anđelu, kao praoca i pramajku. Zna se ko je čiji, mislim manje više, jer ono kao Nikole broj koji je s kim spavao, zna samo ko je rodio dete. Bilo ih je dvoje, sad ih je 500 i nešto, tako da ovaj, ko šta radi, oni se vesele.
I imaju set nekih pravila koje su im ostavljene, to opet... Ima jedan moment da ih izrecituju svih desetak, recimo, koja su kao jedini zakon porodice i podsjeća vrlo na primitivne tabue. I javlja se problem pravnog tumačenja dva pravila. Prvo pravilo, ne smiju da se udaljuju previše od kruga gde je sletao svemirski brod.
Da, jer kao ovi koji dođu da ih traže...
Jer neće znati gde da ih nađu, ako se pomaknu odatle. I drugi, koji koristi ovaj buntovni junoša da bi poveo svoju grupu odmetnika na drugo mesto, je moraju se održavati običaji zemlje, koji opet oni znaju samo iz potpuno nebuloznih priča u tom
trenutku. Ruke.
Tako. I on kaže, ok, ljudi sa zemlje su bili istraživači koji su preleteli veliko svemirsko prostranstvo, znači držanje običaja zemlje je podrazumeva da ćemo mi da odemo i da pređemo noć i da nađemo drugo mesto za zemlje. To je suština konflikta između njega i društvo. Ostatka porodice, društva.
Up next to you when I go out. Yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, yeah, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. If I have up, yeah, I know I'm gonna be the man who's feathering to you. And I would walk 500 miles and I would walk 500 miles. Working hard for you. When I come home, yeah, I know I'm gonna be the man who comes back home for you. And I would walk 500 miles, and I would walk 500 miles to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. When I'm lonely, well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, yes, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, yes, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yeah, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. I'm gonna be the man who's coming home. Here we go again. I will walk 500 miles and I will walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door.
Da, tako, I'm gonna be 500 miles zvuča u verziji Toy Dolls-a, a mi sada prelazimo malo, kao što neki su baš tražili kao da se ponovo ponovi oni snimci Aleksandra Tešića i tako dalje vezanih za knjigu Koplje Svetog Georgija. Ja sam svima rekao, to možete da pronađete na internetu, na sajtu RTS-a, samo potražite termin pre dve nedelje kad je emitovan Pogled iz svemirskog broda i kompletna emisija je postavljena, ali ćemo zato iskoristiti još deo materijala koji, eto, dakle, nismo ništa emitovali, pa ćete imati priliku da čujete malo šta Ivan Jovanović, urednik u Portalibrisu, znači naš prevodilac, ima da kaže na temu upravo, recimo, za početak u ovom segmentu cara Uroša, koji se naravno pominje i u Koplju Svetog Georgija.
Car Uroš je zapravo bio retardiran. Ja sam imao dugo teoriju da je Uroš otrovao Dušana. Potvrđeno je da je Dušan otrovan, da. To nije neka bogata kakva tajna. i dugo sam imao teoriju da u dobroj staroj nemanjičkoj tradiciji da je sin ubio oca. Budući da je to onako bio dobro poznati manir te dinastije, po čemu se nije razlikovalo od ostalih. U tom smislu mi smo od uvek bili deo razvijenog sveta. Međutim, u pripremi za jedno moje predavanje i za jednu moju priču, razgovarao sam, jel te, sa nekim učenim ljudima koji su doktorirali na srpskoj, na istoriji srednjovekovne Srbije, i tu sam dobio podatak da je skoro uvidom u Dubrovačku arhivu, koja je nakon ovih silnih ratova ponovo postala dostupna našim istraživačima, da se došlo do relativno, koliko to sa ove bezmalo hiljadugodišnje distance može da bude pouzdano, da se došlo do tako nekih ozbiljnih indikacija da je to Uroš Nejaki, da se zapravo odnosilo na njegovu smanjenu uračunljivost i smanjenu poslovnu sposobnost, što bi se rekao savremenim rečnikom, što objašnjava silesiju nekih drugih stvari, između ostalog i to da imamo Mrnjavčevića kao kralja. Dobro, to je već vizantijska tradicija suvladara i tako dalje i tako redom, ali mi sada imamo prvi put izlazak van krvne loze da bi se stabilizovala vlast. Važeća teorija trenutno je, da ne pričam previše, važeća teorija trenutno je da su Dubrovčani otrovali Dušana. Pri čemu su opet Dubrovčani bili samo mletački zatočnici u celoj priči. Dušan je bio u veoma zanimljivom geopolitičkom položaju u tom trenutku, počeo je malo da talasa, hteo je da bude kapetan hrišćanstva, ovaj direktan citat, i da, jel te, povede tu borbu za osvajanje Konstantinopolja i tako dalje. To nije odgovaralo mletačkim ekonomskim interesima, baš njih bilo briga za to ko vlada Carigradom, koji u to vreme bio jedna prečvarnica. Kada je Carigrad pao pred Turcima, imao je 50.000 stanovnika. To nije bio onaj silan Justinijanov grad sa šest bedema i sa grčkom vatrom i sa silnim čudesima. To je bio jedan bezmalo provincijski grad koji, dobro, za to vreme je dalje veliki, ali kroz koga su protupnjali krstaši, pa razni latinski kraljevići i prinčevi, pa jedno vreme je carstvo bilo izmešteno u Nikeju i tako dalje. Bilo kako bilo, nije mlecima bilo nešto posebno do Carigrada i do carske krune, nego im je bilo do Kipra i do trgovine maslinovim uljem i do, što bi rekao Sherlock Holmes, kada izbacite rešenje, sva moguća rešenja koje zvuče neverovatno, ono što zvuči najverovatnije obično je tačno. Tako da ja mislim da je Dušan nastradao zbog para.
Do you know what it's like to fall on the floor? Cry your guts out till you got no more. Hey man, now you're really living. Have you ever made love to a beautiful girl? Made you feel like it's not such a bad world. Hey man, now you're really Well, I just saw the sunrise over the hill. Never used to give me much of a thrill. Hey. But hey, man, now I'm really living. Hey. 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 Do you know what it's like to care too much about someone that you're never gonna get to touch? Hey, man, now you're really living. Ever sat down in the fresh cut grass, hey, and thought about the moment and when it will pass? Hey, hey man, now you're really living. Now you're really giving everything, and you're really getting all you gave. Now you're really living what this life is all about. Now what would you say if I told you that, hey, everyone thinks you're a crazy old cat? Hey. Out till you got no more. Hey, hey man, now
Ovo su bili Ilsi, a mi da nastavimo dalje sa pričom Ivana Jovanovića sa promocije knjige Koplje Svetog Georgija. U ovom segmentu on će između ostalog da kaže da je Aleksandar Tešić hrabar čovek. Zašto? Poslušajte.
Aleksandar Tešić je veoma hrabar čovek. Zato što se dohvatio Miloša. Miloša je veoma teško dohvatiti se. Zato što je Miloš je srpski Parsifal. Ja ću biti đavolji advokat, bit ću malo disonantan glas, ja ne verujem da je Miloš Obilić istorijska ličnost. Niti verujem da je bitno da li je istorijska ličnost ili nije. Kada se nešto posmatra sa tako velike, ogromne istorijske razdaljine, mitovi, istorija prelazi u mit, mit prelazi u legendu, legenda postane holivudski film. I onda deca uče svoju rođenu istoriju na osnovu holivudskog filma. Tako da to zapravo nije ni bitno. Za nas je sada u prostoru i u vremenu u kojem živimo, mislim da je Miloš Obilić značajniji, sve i da je bio istorijska ličnost, da je značajniji kao mit, da je značajnija njegova poruka, da je za nas bitnije njegovo značenje. O tome se dosta pisalo i u ciklusu Kraljevića Marka Miloš Obilić igra značajnu ulogu. Pre svega kao jedan od dva Markova pobratima. Drugi je bio Relja od Pazara, a potom kao antiteza Marku Kraljeviću. Ako se pažljivo čita, sada ću s koncem digresijama, oprostit ćete mi, kada se pažljivo čita ciklus u Kraljeviću Marku, može da se stekne utisak velikog ponosa tim herkulovskim likom. Međutim, zapravo nije tako. Srpski taj NN narodni pesnik se u velikoj meri stideo Kraljevića Marka. Osjećanja su pomešana, da. Kraljević Marko je veliki junak, nepobediv je, sem kada je kukavica. Neustrašiv je, sem kada treba da se suprotstavi ocu. Odvažan je, ali živi kod majke do 50. godine.
Homonomi srpski.
Tipičan, da, tipičan je srpski.
Da, imam i sam i kod Italijana.
Da, veoma je, veoma i kod Grka. I, jel te, on je jedan indoevropski, onako, arhetip. To se najbolje vidi u...
Edi.
Pa, možda. To se najbolje vidi u pesmi Ženitba Kraljevića Marka, gde i rečeni Miloš Obilić igra važnu ulogu. Pretpostavljam da je većina ovde prisutnih tu pesmu čitala u osnovnoj školi, pa ću vas podsjetiti. Tamo negde iza sedam gora i sedam mora i ne znam, sedam novobeogradskih blokova živi veoma lepa devojka koja živi sa bratom. Brat ima problem da juda, jako nudi veliki miraz pored njene lepote, zato što je malo naopaka. Naime, ona je svesna svoje lepote i ta lepota nju kruži, pa baš ne bi ni ona da pođe za nekoga, a pošto do Breda Pita ima 1000 godina, ona je rešila da čeka. I uglavnom, pokupe se, Kraljević Marko, jel te, reši da poštedi, da majci Evrosimi kupi veš mašinu i da se oceli, i kaže, idem ja da pokupim svoje dva brata pobratima, Miloša Obilića i Relju od Pazara. I kaže ovako, ajmo nas trojica lepo da odemo po tu devojku. Ja sam najveći junak koji postoji. Relja, ti imaš krila. Dakle, Relja od Pazara je bio i Relja krilatica, imao je velika bela krila i po tome je bio jedinstveni junak. Ti, Relja, imaš krila. Miloš je najsavršeniji vitez koji postoji, pa onda kreće, lep je kao devojka, duge su mu trepavice, čestit je, skroman je, nije pijanica, nije kockar i tako dalje, tako redom. Sada, ubrzaću malo, oni dolaze kod devojke, oni ponude joj svako po zlatnu jabuku, devojka kaže, ovaj ovde sa krilima, neću da se udajem za kokošku, mutanta i tome slično. Ovaj ovde Miloš Obilić, kakav Obilić nego Kobilić, i nije mu pride samo majka kobila, nego i on kopilan, a ti glade kakav si, pa da li si normalan da ti ja perem krve aljine letnji dan do podne kad se pobiš tupcima u kafani ne dolazi obzir. Ova dvojica, Relja se slegne ramenima ode, Miloš je veoma skrušen. Miloša su njene reči pogodile. Miloš je osjećajan i Miloš se okreći, takođe odlazi, Marko zastane i kaže, ajde, znaš šta, da ne bude da smo nosili ove, znaš, zlato je teško, da ne vode da smo džabe nosili ove zlatne jabuke, ajde ti pruži ruke, uzmi ovo od mene da ih ne vučem nazad. Prevari se ona, ujede je guje, pruži ruke, Marko isuče sablju i osjeća joj ruke do lakata, ramena ili šta mu je već bilo, iskupa joj oči. I kaže, evo ti sad jabuke, evo ti tvoja lepota, a ti uživa i mi oduzmo. Marko je kavgadžija, Marko je jedna anticivilizacijska sila. Marko ore drumove, Marko se svađa sa carem, Marko radi sve i svašta.
Pije, naravno.
Pije to, dakle, na njegove druge strane, dakle, imamo Miloša kao savršenog viteza. Miloš se nijednom nije potukao. Miloš nijedan drum nije uzor. Miloš je zbog svoje reči poginuo. Miloš je znao kuda ide kada odlazi na Kosovo Ravno. Miloš je dao reč i znajući šta radi, reč je ispunio. Setimo se, kasno Marko na Kosovo stiže, a i kada je stigao na Kosovo, pobegao je sa njega i sakrio se u pećinu koju je boravio 300 godina, nije smeo da izađe.
Dobro, posle Lunascape i numer Jairo idemo na poslednji segment u kojem ćemo slušati Ivana Jovanovića. Dobro, do duše možda će se kasnije pomenuti, to je pojaviti još po jednom, ali dakle, još malo priče na temu Marko Kraljević i Miloš Obilić, sve naravno vezano za promociju knjige Aleksandra Tešića Koplje Svetog Georgija.
Mislim da je ta priča o ne bih rekao o dobro i zlu, nije to ni dobro ni zlo, nego o dva... To je priča o zemaljskoj i nebeskoj Srbiji, ako hoćete. Marko je prizeman čovek. Marka zanima debela jagnjetina i zanima ga vino. Miloša zanima čast, zanima ga duhovnost, zanima ga zagledanje u nešto dalje i u nešto više. U tom smislu je taj Miloš, koliko već vekova, bio naš ideal. ajde da se nadovežem na Aleksandru u analogiju sa samurajima, naš Bushido, naš sveti ratnik. Kao i svi ideali, i Miloš je nedostižan. Znate, lako je biti Marko. Lako je biti Marko, naročito kada imate Ravijojlu na svojoj strani. Pa kada se zakačite sa boljim junakom, a snajper ga rokne u čelenku.
Vi sve tako devalvirate.
Pa da, da, to je dobro. Moja poenta je da je, kao što je Parsifal, savršen vitez, kao što Englezi imaju tu plejadu arturijanskih idola, tako je, mislim, i kod nas Miloš ideal kojem treba stremiti. Lako je moguće, i ja sam već ubeđen da jeste, da je kao i svi ideali, Milošev ideal požrtvovanosti i odgovornosti nedostižan. Zato mislim, ali opet, to ne umanjuje činjenicu da Milošu treba stremiti. Zato mislim da se vratim na početak, bez obzira da li je on istorijska ličnost ili nije, mislim da je važniji, naročito u ovim turbulentnim vremenima, da je važniji kao ideja, kao ta neka poruka koja se provlači kroz našu narodnu književnost, da je važniji u tom smislu nego kao bilo šta što je mogao da uradi ili da učini, ili sve da je ubio Murata, super, Bajazet je za 30 minuta preuzeo komandovanje nad carstvom. Ništa se nije desilo značajno u tom pogledu. Carevi dolaze i prolaze, carstva traju po 1000 godina. Ali Miloš kao ideal viteštva je nešto o čemu bi svi danas trebalo da težimo.
Ali Aleksandar Hrabar, zato što je sačuvao taj del u knjizi u tom smislu, ili je negde izašao?
Aleksandar je hrabar zato što je teško je baviti se idealima. Bilo kakvim. Da li je Brad Pitt, da li je Marko Kraljević, da li je Miloš Obilić, da li je Nikola Tesla. Nije bitno. Teško je i nezahvalno je usredsrediti se na kamen temeljac nacionalnog identiteta ili društvenog identiteta, ajde na stranu što je to podložno promenama. Ali ono što je u ovom trenutku bitno i što je aktuelno i što je kontroverzno, treba uzeti to i treba to obraditi sa poštovanjem, sa opet jednom merom inovativnosti, maštovitosti, od lika za kojeg zvanična historiografija kaže da ne postoji, za kojeg se svi Srbi na slavama kunu da postoji. Treba napraviti jednu trodimenzionalnu ličnost. To je prvo rovovski posao. Karakterizacija književnog lika je nešto na čemu mnogi pisci padaju. Aleksandar je, ja mogu možda da podignem obrvu na po neko korišćenje vremena u rečenicama, ali na vanrednu njegovu karakterizaciju i na način na koji on učinio da ti likovi danas deluju živo i stvarno, a ne anahrono, ne mogu. To je, dakle, izvanredno spisateljsko umeće, sa jedne strane, a sa druge strane u tome hrabrost. On je veoma, lakši bi mu posao bio da je uzeo, da je samo prezime promenio. Pa da nije Miloš Obilić, nego da je Miloš Vojnović.
Onda ne bi bilo zanimljivo.
Ne bi bilo, da.
Onda nije izazov, onda nije izazov.
Pa da, a jel te, hrabri ljudi se nose sa izazovom.
Well, my heart ain't in it, my mind is blank, can't seem to function, can't seem to think. Doctor told me, cure your ills, get yourself a woman, boy, that'll pay your bills, have her clean your house, make your bed, rub your bottom round, hold your head, get yourself a lover, a friend and a wife, get yourself a woman, boy, get yourself a life. Doctor told me, told me, doctor told me, get yourself a life. Well, I got out on the street and I looked around. Here come a woman, she was fine and brown. I said, come here, baby, my name is Bob. I'm a long, tall lover, but I ain't got no job. Doctor told me,
Doctor told me, get yourself a line. Well, she looked at me with a sparkle in her eye. Told me I was crazy, told me I was high. Get out of here, she said, or I'll cut you with my knife. You better be gone, boy, get yourself a line. Doctor told me, doctor told me, I know. The doctor told me, get yourself a line. Here I am standing round this lonesome old house. Ain't got nobody, ain't got no spouse. I sure feel bad, I sure feel blue. One thing I sure feel, I sure need you. Doctor told me, doctor told me, doctor told me, get yourself alive.
Slušali smo JJ Kale-a 12 minuta do 22 sata. Dakle, eto, imali ste prilike da čujete šta je jedan od urednika u Porta Librisu misli, šta je na njega, kakve su sve asocijacije bile vezane upravo za ono što je Aleksandar Tešić objavio u svom romanu Koplje Svetog Georgija, dakle drugi deo trilogije. U trećem delu, naravno, Miloš će da ubije Murata, ali sad kako će to da se desi, šta će još tu sve da se desi? Biće jako interesantno vidjeti, s obzirom da je Aleksandar Tešić se onako baš posvetio onako izučavanju i istorije, da neke delove učini što je istorijski relevantnim, pa će zato biti interesantno vidjeti da li će da stavi u svoju priču neko objašnjenje kako to da se na Kosovu polju 1389. godine da su se borili Srbi protiv Srba. Pomoćni odredi u turskoj vojsci su bili inače sastavljeni od Srba koji su stigli iz područja današnje Makedonije, gde je bio jedan srpski vladar koji je ugostio tursku vojsku na svom putu, na svom osvajačkom pohodu, ali u principu naravno i on je, pošto je već bio faktički porobljen, bio u tom vazalskom nekom odnosu, ali zato kažem, bit će interesantno vidjeti kako će se i da li će se Aleksandar Tešić uhvatiti u koštac sa tim malo škakljivim momentima koji naravno mnogima nisu poznati, ali dobro. E sad, ostalo nam je da čujemo i naše kolegu sa prvog programa Radio Beograda, Aleksandra Petrovića, koji će isto nešto da kaže šta je tu zapravo i poruka pisca i njegovo viđenje, s obzirom da je on upravo od samog starta ispratio Aleksandra Tešića i sve ono što je pisao još od Kosingasa, jedan od njegovih velikih poštovalaca, koji je isto bio pozvan na ovu promociju da kaže nešto o samom delu. Dakle, Aleksandar Petrović ili Aca Celtic.
Ne znam da li sam prvi pročitao, ali ovo je knjiga koju sam najbrže pročitao od svih Tešićevih i tu je velika prednost tvoja, što je ova knjiga nekako najpitkija. Dakle, sad se lično obraćam gospodinu, uznapredovao si značajno.
Hvala, hvala.
Hvala. Da. Jeste, i to je činjenica. Lakše piše, lakše izlazi, lakše, opisi su drugačiji. Na neki način mora da se prizna i da nešto što drugi nemaju, Tešić ima, a to su te arhaične reči, ti pojmovi, neki zaboravljeni, neki kao kovanice koje eto sam prezentuje, sam ih smišlja i tako dalje, ali koji su opet svrsishodne. Ja sad neću ulaziti u to da li su one lingvistički ispravni i sve ostalo, ali svakako...
Ništa nije izmišljeno. Sve su autentični.
U tom slučaju...
To ćemo na to kraju bilo trećeg da. Dela da bude sve. Da. Inače, sve su ti, što ti kažeš, izrazi, oni su svi autentični. Njih sam baš ono dosta dugo kopao, tražio da bude onako jer vidjeli ste i sami, jedna ta jedna stara reč, jedan stari izraz vredi ko cel pasus.
E pa to. I mislim da bi to čak onako po Tolkienovskom jednom principu trebalo izdati kao posebna reč, zaista to da se sačuva od zaborava, prosto jer nemamo drugi način da ih sačuvam. Tri recimo anegdote koje su meni obeležile ovih poslednjih nekoliko, ajde uslovno rečeno, meseci. Prvo, pođimo od toga da je Tešić neosporno zaslužan za natalitet. Nesporno, s obzirom da od promocije do promocije Dubrovka rađa po jednu zemlju. Prema tome, eto, direktno dobro.
Neću više da pišem, Dubrovka neću više.
Da je nije prozvao u Kosingasu, možda se to ne bi desilo, ali samo ti.
Pa do 12.
Da. Drugo, sad, kolege iz Radio Beograda će se onako možda više nasmejati ovome nego vi ostali, ali kad god me sad zovu iz pravne službe, Radio Beograda, odnosno prvog programa, nekako me nešto žacne ovde, pošto nam se pravnici preziva Orsini. Tako da malo imamo zebnju, jel?
Da, to je popreko malo.
Da, baš ste mi pitao...
Ne pijete kafu, ne?
Ne, nikako. Baš ste mi pitao da li zna ko su bili Orsinijevi, onda bi bilo ne. Dakle, da se sad stvarno vratimo na samu knjigu. Razlika između Kosingasa i ove trilogije. Kosingas se više zasniva na mitologiji, to je činjenica. I to je sad zaista za one maštare, sanjare i sve ostalo. I on je ispunio svoju ulogu u tom smislu što nam je srpsku mitologiju vratio na ovaj ili onaj način, posredno ili neposredno, nekome u žižu interesovanja, nekome je opet kao osvetlio neke druge vidike, ali je svakako imao svoju funkciju. Ova trilogija ima jednu drugačiju funkciju, baš što se mene tiče, a to je da istoriju malo rasvetli. Činjenica je da je naša istorija prebogata i to niko ne spori, ali naš školski sistem, bar u moje vreme, nije bio takav da bi mi mogli išta o ovome da saznamo. Ne o Orsinijama, nego o Bućama, o Bašićima, o Vojnovićima, pa u krajnjoj liniji i Mrnjavčevićima. Tako da, mislim da bi bilo dobro da ovako nešto se primi među našim piscima. Koliko će to biti u izgledu ili ne, to će vreme pokazati, ali definitivno nešto mora da se promeni i da se u nekom trenutku i neke od ovih knjiga prosto nađu u nekoj liktiji.
Mislim da je Aleksandar zaslužen za pokretanje novog trenda.
Tako je.
U poslednjih nekoliko godina svedoci smo sve većeg spajanja žanrova i pisanja jedne te slipstream alternativno istoriografsko-fantazijske literature kojim se bave i neki glavnotokovski pisci, i to ima sve više poklonika i sve je više pisaca koji to pišu i sve je više čitalaca te vrste književnosti, ali čini mi se da je počelo sa Kosingasom. Čini mi se da je Kosingas bio početak tog
talosa. Inicijalna kapisla, u stvari.
Da.
To je točno.
Sad, pitanje je da li se to nekako poklopilo, da li je sazreo duh vremena da se pojavi jedan niz takvih dela ili su neke Aleksandrove kolege prepoznale da za to postoji ciljna publika, to sad ko bi ga znao. Ali mislim da je činjenica da je Kosingas pokrenuo taj novi pravac, novi segment srpske savremene književnosti.
Dobro, u svakom slučaju publika će znati da izabere ono što je najviše odgovara i to na kraju krajeva i pokazuje, da se ne lažemo.
Highway. Mozartov rekvijem za 33. rođendan Drakstora ozbiljne muzike Beograda 202. Kolarac, 18. novembar u 20 časova. Solisti, hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Muzičko vođstvo, maestro Bojan Suđić.
Nebojša Igor i Nevidljivi čovjek vas pozdravljaju. Ostaje mi samo da najavim da ćete se za par minuta naravno družiti sa Kolosom Sarodosa, a ovo je već rubrika Treća strana ploče, muzika iz filma Thor, Mračni svet, kompozitor Brian Tyler. Do sledeće nedelje. Ćao.
Fantastika. Horror. What's your favorite scary movie? Fantasy. One ring will rule them all. Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.